¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos e amigas. Hoxe é martes, hoxe 17 de agosto e cando son as 11 da mañá, un minuto pasa desa hora. Como sempre, arrancamos con este programa que estará con vostedes durante os vindeiros minutos para chegarlles toda a actualidade da xornada. A actualidade que pasa por ese CAN, ese Centro de Atención aos Disminuídos Físicos de Chapela, un centro que nas últimas horas pois está sendo actualidade porque se detectou ali un gromo de positivos en coronavirus. Os datos que temos é que os usuarios e usuarias se atopan asintomáticos ou con síntomas leves, pero o certo é que un gromo que afecta a dúcias de persoas. Sabemos que a alcaldesa Digna Rivas está en contacto co seu director, por ese motivo, dentro dos minutos falaremos con ela, tamén lle preguntaremos por eses cribados que se realizaron nos campamentos de Redondela, neses campamentos que se estaban realizando e que se están a desenvolver nos diferentes centros educativos e que forman parte da programación de conciliación de verán que organiza o propio concello. Pois unha conversa que manteremos dentro duns minutos. Tamén, como non, achegaremonos á actualidade cultural. Faremos un repaso por algunhas das citas que nos deixa esta segunda quincena de agosto. Será no noso tempo de axenda. E tamén, como todos os martes, escoitaremos música. A música máis nosa que nos deixa o programa Rumbolla. Pero máis inmediato, como sempre, a chegarnos á actualidade. Imos xa cos nosos titulares. Titulares que pasan por ese gromo detectado no CAM de Chapela, como decimos, que dispara os positivos en Redondela. Polo miúdo falaremos dentro un minuto dese tema, pero falamos tamén da entrada en vigor da reducción nas ocupacións tras a anulación do certificado COVID, unha medida que afecta aos concellos que están en nivel alto, entre eles o de Redondela, nos que a ocupación no interior dos locais de hostelería non poderá superar o 30%, limitación do 30% tamén no lecer nocturno, unha medida que aplica a Xunta de Galicia logo de que o Tribunal Superior de Xustiza pois non avalara a solicitude do certificado COVID nos locais de hostalaría. E falando do COVID, hoxe martes será a primeira xornada de vacinación de menores de 20 anos citados por SMS. Despois dunha primeira convocatoria por autocita na que se vacinaron uns 25.000 rapaces, esta segunda convocatoria faise co método habitual, enviando unha mensaxe ao móvil. En o resto de España, a incidencia baixa a 416 casos, pero manténse a presión na UCI. As comunidades autónomas notificaron este luns ao Ministerio de Sanidade 25.726 novos casos de COVID, 2.749 deles diagnosticados durante a fin de semana. Estas cifras son inferiores ás do mesmo día da semana pasada, cando se notificaran ao redor de 40.000 positivos, o que indican unha tendencia baixa na evolución da pandemia. Máis cousa, regresamos a Redondela. Os títeres para adultos cobran peso na programación de sala do Festival Internacional de Títeres. A 22ª edición do festival desenvolverase do 1 ao 5 de setembro e contará coa presenza de 25 compañías procedentes de Rusia, Francia, Madrid, Castela e León, Valencia, Cataluña e Galicia. Máis de 40 actividades con aforos limitados para garantir a seguridade sanitaria. As entradas estarán a venda a partir de mañá mércores no multiusos en horario de 10:00 a 1:00 a un prezo de 5 euros. Tamén será preciso mercar entrada para as propostas de rúa a un prezo simbólico de 1 euro. Non deixamos a crónica cultural para falar dun concerto baixo título Reencontro. A rondalla de Redondela e a banda de música xuntas no campo da feira. Non é preciso pagar a entrada, pero sí retirar invitación no multiusos da Xunqueira. O concerto será a finais de mes, concretamente o domingo 29 de agosto, ás 8 da tarde. E outras actividades máis inmediatas, concertos na Alameda nas noites de verán. Dúas formacións do Conservatorio de Música Víctor Ureña de Redondela amenizan estas noites estivais con concertos ao aire libre. A Orquestra de Saxo subirase ao escenario este xoves, día 19, o venres, a quenda será para Singros and Shows Big Band. E a Cruz Vermella percorre as parroquias con obradoiros para a promoción da saúde. A primeira das actividades será este martes, en horario de 4:30 a 5:30 no Centro Cultural de Cabeiro. O obxectivo é ir percorrendo o territorio para poder achegarse ao maior número de veciños e veciños. Unha actividade de balde na que se poden inscribir na sede da Cruz Vermella nos baixos da Casa da Cultura ou no teléfono 986-32-56-00. E falamos tamén do lume, porque polos nosos micrófonos pasou a vixiante forestal Amparo Cabaleiro. Insiste en que co lume, como co COVID, hai que ter sentidiño. Os lumes forestais comezan a preocupar en Galicia logo dun verán relativamente tranquilo, non que non se detectaron grandes incendios. As temperaturas suaves e as chuvias intermitentes que nos acompañaron tanto no inicio de agosto como en xullo axudaron a controlar unha lacra que nos azouta ano tras ano. Con todo, logo dunha semana de altas temperaturas e tempo seco, a situación podería complicarse. De feito, nas últimas horas xa se calcinaron máis de 20 hectáreas dun incendio en Rois que aínda non está sufocado, pero sí estabilizado. Por ese motivo, dende o Servizo de Prevención e Extinción contra Incendios piden a máxima prudencia. Xa no ámbito estatal, un xuíz paraliza durante 72 horas a repatriación de menores a Marrocos. Unha xuíza de Ceuta paralizou cautelarmente esta repatriación de menores estranxeiros non acompañados que está a efectuar o goberno. A decisión estivo precedida dunha orde do xulgado que tamén paralizou o traslado doutros 9 menores marroquís ao seu país. Mentres, distintas asociacións que defenden os dereitos dos inmigrantes seguen a advertir de que as devolucións de entre 45 e 60 nenos realizadas dende o día 13 son ilegais. E parte dende Zaragoza os avións para evacuar os españois que agardan no aeroporto de Cabul. Preocupación e medo na comunidade afgá en España polo que poida pasar no seu país. Os militares que viaxan como escolta para evacuar os persoal español e os colaboradores locais que quedan en Cabul saíron nun primeiro avión da base de Zaragoza pasadas as 11:30 da noite. De momento, o goberno non deu máis detalles de cando e como será a saída dende Cabul. Si teñen pechada a lista de persoas que van evacuar, entre persoal da embaixada, outros 6 españois que seguen no país, segundo fontes diplomáticas e cooperantes, como os traductores afgáns e as súas familias. E mentres, dende os Estados Unidos, Biden defende a decisión de retirar as tropas e sinala as forzas afgás por non loitar. O presidente estadounidense pois defende por completo a súa decisión da retirada militar de Afganistán, malia o caos desetado en Cabul, aínda que recoñece que a toma da capital afgá por parte dos talibáns produciuse máis rápido do esperado. Insiste en que apoia por completo a súa decisión, porque despois de 20 anos entende que nunca é un bom momento para retirar as tropas estadounidenses, pero que ese momento se achegara. Xa no deportivo falamos de la Vuelta a España, falamos de ciclismo. O estonio Taramé gañou a terceira etapa desta carreira e colócase como novo líder da clasificación xeral. O español Enric Mas terminou quinto e ocupa esa mesma posición dentro do ranking da competición xeral. E xa no meteorolóxico, tempo estable, anticiclónico, ceos completamente azuis e termómetros que hoxe volverán deixar valores altos con mínimas de 15 graus máximas que roldarán os 28. Así non lo apuntan dende Meteo Galicia, que engaden tamén que esa situación anticiclónica manterase de cara ás vindeiras xornadas na nosa bisbarra e no noso concello.
Thank you. Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E achegámonos nos 22 minutos tamén ao Concello de Redondela para falar da situación do coronavirus, desa situación que se complica por momentos debido a un gromo que xa se coñece, se producía no Camp de Chapela, deixa pois numerosos contaxiados. Uns datos que de seguro nos pode ampliar máis a alcaldesa Dina Rivas, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bons días, que tal?
Grazas por estar con nos. O certo é que arrancamos a semana con un nivel alto de restriccións aquí en Redondela e a situación lonxe de mellorar parece que empeora, non?
Sí, en Redondela, pois a causa de, en este caso, do centro de disminuidos psíquicos de Chapela, CAM, pois que aumentaron os casos a día de hoxe, polo que teño entendido a... porque falo co director, son casi xa 47 casos. Son asintomáticos, están controlados, a maioría, entón non hai ese risco de por que se tema por la vida de sobre todo por os usuarios e usuarias. Pero bueno, é un dato que bueno, pues que nos agrava en ese sentido e que bueno, que estamos moi encima.
Son persoas moitas delas con patoloxías importantes, pero o feito de que están vacinados parece que si sí, axuda, non é como hai un ano onde pues cada vez que se producía unha situación así estábamos falando de xente que acababa na UCI ou incluso con falecidos, non?
Exactamente, o porque estaba dicindo, ¿no? Que están controlados, que son o 90% asintomáticos, e os que teñen síntomas son moi leves. Entón, si está, como decía o director, que teñen todo en ese sentido, controlado, sin problema, e que o problema é que o número pues van a seguir aumentando en estos días, se espera eso.
Eu non sei se tes o dato a día de hoxe de cal é o número de contaxiados de que deran positivo en algún tipo de proba aquí en Redondela, porque moitas veces é un pouco confuso, non? Vemos a páxina do Sergas, onde se actualiza a diario, pero parece que non se incluen todos os casos.
Temos un problema, en este caso xa o trasladei varias veces, non ten que ver en este caso coa xerencia da área sanitaria de Vigo, porque sí é certo que teño moita contacto e sempre que hai algo sempre se me chama, pero en este caso, cando hai brotes, cando hai temas de casos importantes ou situacións así, o Sergas ou Sanidade, en este caso, me ten que chamar directamente, que é lógico, a alcaldía, e non o fan. Entón, o problema é que nos enteramos pola prensa, ou en este caso, pois gracias ao director do centro que me chamou, senón non tendría constancia deste brote, que é un brote considerable de 47 casos, ¿no? En Redondela nos pasa igual, é decir, cando hai casos mismo dos nosos campamentos, pois non nos enteramos. Bueno, hai esa falta de comunicación que pido, por favor, outra vez, que en este caso Sanidade de Sergas, pois nos comuniquen directamente a alcaldía ou al para poder, en este caso, colaborar, ter esa información e poder facer todo o que podamos na línea que se está traballando sempre, que temos que traballar conxuntamente, lóxicamente. A día de hoxe, Redondela, eu o 5 de xullo había solicitado a área sanitaria de Vigo, en este caso, un cribado para os nenos e nenas do campamento de conciliación. Máis que nada por tema prevención e pola situación que había. Automáticamente teño que decir que se me acolleu esa petición e as semanas pasadas se fixo ese cribado. O que temos a día de hoxe que hai tres casos, un por cada un en, bueno, en campamentos diferentes, entón controlado e que non de todos os de todas as rapazas que acuden a ese campamento, pois nada, é mínimo os casos positivos que deron.
E que tres positivos, non sei cal é o total de probas que se fixeron, pero si sei que estaban chamados non só os rapaces e rapazas, sino tamén os seus familiares, co cal...
Exactamente. As familias e os nenos e nenas, así que os casos son moi pouquiños, por eso digo que o número total non o sei, pero sí sei que os positivos, que son o que me interesaban, os que son tres, que nada, que mínimo. que mínimo. Eso quere decir a boa función como se está traballando nos campamentos con tema desa prevención e de seguridade que se está mantendo, ¿no?
Pois unha situación que parece non acaba de mellorar en canto ao coronavirus. Ademais, hoxe mesmo entra en vigor esa normativa que fai que en concellos como noso, onde, pois, dicía eu, o nivel é alto, pois incluso se restrinxe, non, o que son o número de mesas que se poden servir dentro dos locais de hostalaría. Eu non sei se ao respecto dende a alcaldía pois teñen recibido algún tipo de queixa.
Non directamente, non, de todos os xeitos, levamos dende o venres sin actualizar os datos, que tamén é o que iba a decir agora, uh-huh. A ver si hoxe, dende o Sergas, nos mandan ese número actualizado, porque a día de hoxe non o temos. En Don Berres non tuvimos máis actualización dos datos que temos en Redondela. Entendemos que con o tema do CAM va aumentar, lóxicamente, pero non temos esa constancia. Entonces, todo dependerá agora do tema do nivel a que nos suban ou como valoren, en este caso, de Sanidade.
Pero non se mellorar, a cousa complicase.
Sí, porque ao haber un brote sempre sucede, non? Ao final ese aumenta ese máximo, non? Entón esos 47 mínimo que se está ahora en na residencia, pois van a ser o cómputo total que van a aumentar pois a incidencia destos 14 días.
Pois confiamos en volver en algún momento a normalidade, pouco a pouco, si se vai intentando, si é certo que se respira xa unha tranquilidade que non tiñamos meses atrás, eso hai que recoñecelo.
Exactamente, o que quero transmitir aos veciños e veciñas, esa tranquilidade dentro da situación que temos, pero que se sigan cumplindo as normas de prevención e seguridade, que son as máis importantes, e son as únicas ferramentas que temos para paralizar isto. A vacuna sí, pero xa se ve que sigue aí, ainda que a maioría é asintomática, pero bueno, que se siguen habendo contagios, non? Uh-huh. Entón, hai que intentar pues, empregar todas esas medidas e non relaxarnos en ese sentido. A verdad que a maioría dos veciños e veciñas de Redondela sí as cumplen e en ese sentido non hai problema. E dar esa tranquilidade de que aumentan os casos, sí, pero porque hai un brote, en este caso, centrado en unha residencia que o que nos vai facer aumentar.
Pois con esa mensaxe de tranquilidade quedámonos. Onde incluso tamén se trasladaba, non? Nesa rola de prensa co gallo á presentación dos títeres, onde falabas ti mesma desa cultura segura. Temos que sair, temos que facer vida, e sempre, pois, respetando as medidas sanitarias.
Totalmente. Todos os actos que se fixeron aquí no Concello de Redondela foron totalmente seguros, esa cultura segura. Podemos nomear, porque foron os máis numerosos, que foi, en este caso, SES ou Xavier Díez en Charvela. Estamos hablando de casi 900 personas, todas con las medidas de seguridad y prevención, y que no hubo problema ningún. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo y lo que vamos a primar siempre a seguridad y a prevención de los vecinos y vecinas, pero lógicamente hay que seguir a cara adiante y a cultura, lógicamente, no puede parar y tiene que seguir, pero siempre con todas esas medidas.
Diana Rivas, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Un saludo y quedamos a espera de conocer ya o dato concreto de número de contagiados en Redondela. Un saúdo.
Moi ben, moitísimas gracias a vos.
A estación contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Pois vimos de falar deses contaxios, da situación do COVID en Redondela e queremos lembrar tamén que teñen a súa disposición ata finais de mes unha oficina, un servizo no multiusos da Xunqueira onde poden solicitar o certificado de vacinación, un punto de activación da chave 365 instalado nesa multiusos por parte do Sergas. Como decimos, esa oficina estará operativa ata o 31 de agosto. Está instalada no multiusos da Xunqueira en horario de luns a venres de 8 a 2 e media. Ata o de agora, o único xeito de obter ese chave 365 para obter o certificado de vacinación era dirixirmonos ao centro de saúde. Este servizo facilita pois que as persoas que xa foron vacinadas poidan acceder tamén a esa información. Lembren, non multiusos. E apuntamos tamén que continúa aberto ata o 25 deste mes o prazo para se inscribir na primeira carreira popular infantil que se vai celebrar o sábado 28 de agosto. Está organizada polo Concello e a Asociación Deportiva CAR e poderán competir nesa carreira nenos e nenas das categorías sub-8 a sub-18. A distancia a percorrer na carreira vai dende os 50 metros para os máis pequenos ata os 2.500 metros para os de 17 anos de idade. Dende o Club de Atletismo informan que a inscripción xa está aberta, malia que por mor dos protocolos COVID as prazas están limitadas a 30 participantes por categoría. As inscripcións son de balde, poden realizarse presencialmente na tenda Susuela, en Redondela, unha cafetería Quima, en Chapela. Lembramos ata o 25 de agosto. E un día máis, hoxe podíamos ver aos veciños e veciñas que participan nesas prácticas de tai chi que se realizan ao aire libre e de balde, tanto en Redondela como en Chapela. Durante estes meses de verán, xullo e agosto, veciñas e veciños teñen a oportunidade de practicar o tai chi e gozar dos beneficios desta práctica milenaria que demostra, que está demostrado ofrecer relaxación, reduce estrés e ansiedade, a vez que mellora a flexibilidade do corpo e o equilibrio da mente. Actividade desenvolverese de xeito gratuito en Chapela nas inmediacións da igrexa os luns e os mércores, en Redondela na Alameda de Castelao os martes e os xoves. En ambos os dous casos, horario de 9:30 a 10:30. O único que hai que facer é achegarse ata alí e sumarse ás persoas que xa practican esta actividade de xeito completamente de balde. E lembramos, dende a Oficina de Turismo nos achegan unha actividade de iniciación a calla que leva por título Os Segredos da Portela. Será mañá mesmo, día 18 de agosto. E durante ese percorrido, os participantes poderán coñecer os segredos da zona. Na Portela, a Ime, as Pradeiras de Seve, unha actividade que ten un custe de 15 euros para facilitar. Ademais, esta xestión o pago será por transferencia bancaria. Aínda quedan prazas, pódense informar na Oficina de Turismo, no enderezo turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13, 986 40 17 13. Unha actividade que terá lugar dende as 10 da mañá ás 2 do mediodía. Ademais, os participantes recibirán pois un chaleco correspondente e poderán gozar do kayak dun xeito seguro e entretido. E tamén temos outras actividades as que nos deixa a Concellería de Medio Ambiente. Neste caso, organizan pois numerosas visitas guiadas. Algúnas delas xa se realizaron, outras están pendentes, como por exemplo a que terá lugar o 21 de agosto. Trátase dunha visita nocturna polo litoral de Cesantes. Será de 9:30 a 11:30. A Praia da Punta e a Enseada de San Simón son as protagonistas destas saídas, pero haberá tamén rutas guiadas polo rego do Maceiras. Neste caso, do 20, serán o 20 e o 27 de agosto, tamén ás 9:30. Os participantes coñecerán a flora e fauna deste pequeno río, que marea ser estreito e cun curto percorrido acolle unha flora e fauna moi interesantes. Un bosque de ribeira e especies como a lontra son algúns dos tesouros que agocha. Actividades de balde para público de todas as idades e con prazas limitadas. Para participar é preciso levar unha lanterna, unha toalla ou calzado específico. Máis información tamén na Oficina de Turismo. Un no teléfono 986 40 17 13. E cando se acercan os títeres, sempre nos gusta botar man deste disco. Son Titiriteiro, un disco publicado xa hai uns anos que forma parte xa da historia musical local, porque nen atopamos prácticamente a todos os grupos e solistas que en algún momento funcionaron aquí na nosa vila. Pois con esa música imos tamén a falar dun festival que onte se presentaba oficialmente. Unha 22ª edición que se desenvolverá do 1 ao 5 de setembro e que contará coa presenza de 25 compañías procedentes de Rusia, Francia, Madrid, Castela e León, Valencia, Cataluña e Galicia. Máis de 40 actividades con aforos limitados para garantir a seguridade sanitaria. As entradas estarán á venda a partir de mañá mesmo no Multiusos, en horario de 10 da mañá a 1 do mediodía a un prezo de 5 euros. Tamén será preciso mercar entrada para as propostas de rúa a un prezo simbólico de 1 euro. O Festival Internacional de Títeres Memorial Juan Mohedo repite en esta 22ª edición a súa celebración en setembro con actividades para grandes e cativos. Unha programación intensa que, segundo o director do festival, Luis Crespo, aposta por dar máis peso aos espectáculos orientados ao público adulto na sala e ubicar as propostas a todos os públicos no exterior. O público poderá tamén manipular os monicreques no retablo mecánico que a compañía catalá Peus de Porc instalará na Praza do Concello.
Que está moi encaminhada este ano aos adultos. E, en contrapartida, temos todos os escenarios en carpa que están dedicados máis a, digamos, a familiar, interxeneracional. Despois gustaríame destacar a instalación que vamos ter na Porta do Concello, porque é unha instalación interactiva onde o espectador vai poder xogar nunha serie de teatriños, manexar o seu propio títere con un joystick xa que os teatriños están inspirados e construídos con bellas máquinas que había antes nos bares, el comecocos e estas todas, pois están reconstruídas para facer teatriños de luva, e a verdade é que vai ser un dos atractivos que podemos ter. Tamén falar de Cachirulo, que o festival rinde unha homenaxe, como Redondela é un escaparate, nunca mellor dito, nunha se aproveitando o texido do comercio local en diferentes escaparates, como Cal 3, como Pastelería Filo, etc. Vamos a aproveitar eses escaparates para que les poñan parte da súa andaina, da súa trayectoria de, non sei xa se son 35 anos ou 40, unha cousa así, porque son moitos anos. E despois en rúa, a min hai cousas sempre é difícil, como decía a miña abuela, tanto me doa este dedo que se me cortaran como este, non? Das 24 compañías sempre é difícil destacar alguna, non? Pero como dixo antes Sutil, hai compañías como Tanxarina, compañías como Cachirulo, compañías como Espagueti, que forman parte da historia real do oficio do titiritero en Galiza. Pero ao mesmo tempo hai novas propuestas, como Movin Compás, por exemplo, que son xente nova, xa segunda xeración de titiriteiros, e que tamén hai que darlle cabida.
O Redondelans Tanxarina, a Lauda Teatro de Castela e León, os Valencianos de Bambalina Teatre son algúns dos grupos participantes nun programa que non esquece a presenza internacional male as dificultades impostas polo COVID, coa inclusión no programa dos franceses Teatro Saco de Huesos e os rusos de Fidwill.
Este ano tamén había, por exemplo, eu digo, che, unha aposta que estuvimos traballando a todo o momento de traer unha compañía da Arxentina. De feito, tiña varias funcións aquí, que era Manu Mansilla, unha especie de ventríloco titiriteiro. Pero as circunstancias do país só tiña unha dosis, e con unha dosis non podía viaxar e tuvo que suspender todo. É dicir, os condicionamentos da mobilidade da viaxe condicionan. Por iso tamén eu recordo sempre, falo ben de Francia, porque me parece que é un país que ten un nivel cultural alto, que cuida moi ben os artistas, que ten moita produción e que está aquí ao lado. Por iso este ano traemos dúas compañías de Francia e a compañía de Rusia, que é o que lle dá un carácter máis internacional.
O edil de Cultura Daniel Boullosa lembraba que o festival é produto dun traballo que se desenvolve prácticamente ao longo de todo o ano. Insistía, 5 días despois de clausurar a edición anterior, os organizadores xa estaban a traballar nesta.
Vamos por a edición 22, por os dous carruliños. Creo que pasaban só 3-4 semanas da edición anterior cando se comenzou a traballar neste festival. Penso que eso di moito do que supón para a Redondela e para todas as Rías Baixas este festival. Bueno, hai unha colaboración do Concello, pero tamén agradecer a presencia das entidades que colaboran para que isto saia como ten que sair, e sobre todo a Asociación Xente Titiriteira que está detrás. Serán 5 días, achegaremos a un festival máis parecido aos dos maios dos anos anteriores, coas medidas convintes por o tema da pandemia que segue aí, con máis actividades de rúa, como decía Luis Crespo, con máis vida na rúa que na edición anterior de setembro do 20, e convidar a todas as familias, tanto de Redondela como de fora, que se acheguen tanto para a programación de rúa, de sala, de carpa, a de adulto e a infantil. Así que xa sabedes, do 1 ao 5 de setembro, vémonos nas rúas.
Unha presentación que contou tamén con representantes de outras administracións. Así, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, poñeu acento na necesidade de poñer en valor a profesionalidade dos organizadores, que seguen pensando e repensando para que se poidan desenvolver actividades como estas male as condicións impostas pola pandemia.
Me gusta falar da calidade profesional, da profesionalidade dos equipos de producción, dos equipos de organización que levan máis de 15 meses metidos nunha situación que ninguén podía prever, nunha situación na que teñen que repensar, replanificar todas as actuacións nun escenario de incertidume que vai cambiando día a día, no que seguimos todavía, pero sí que hai que poñer en valor todo o traballo que fan, todo o compromiso que teñen co seu traballo, coa cultura galega, para seguir tendo en marcha iniciativas tan bonitas e tan importantes para tamén a redistribución de ingresos para todo o sector cultural como son a organización dos festivais. E as administracións públicas temos que estar detrás apoiando a estas asociacións, as entidades. Este é un claro exemplo, estamos conxuntamente Concello, Deputación, Xunta de Galicia. Creo que é un exemplo que debemos transmitir a sociedade tamén, de estar unha colaboración público-privada, estando todas as administracións conxuntamente apoyando un evento como é este Festival de Tires.
Dende a Deputación, a responsable de Cultura e Igualdade, Victoria Moreno, amosaba a súa satisfacción por poder colaborar nun festival que foi quen de atopar un oco que estaba baleiro e que logo de 22 edicións xa está máis que asentada.
Moi orgullosos porque vivimos nunha provincia que arrecende cultura polos catro costados e que temos asociacións, temos colectivos que están traballando por, xa viñan facendo antes da pandemia, pero agora tamén están traballando por reactivar o sector cultural, que parte do que temos que facer as administracións, pero vos tamén aportades ese graniño e nós temos que estar colaborando con vosco porque é o mínimo. En ese sentido, pois é un orgullo poder participar, poder colaborar e poder aportar a noso graniño de area para que se desenvolva este festival. Foste desquén de encontrar ese oco que podese dicir que estaba baleiro, creaste des este festival que 22 edicións fala moito xa do voso traballo. Estades moi asentados, eu que son de Mos podo dicir que non só en Redondela, en toda a contorna, todos coñecemos o Festival de Títeres de Redondela, e hai moita xente que se achega ata aquí, por iso que tamén estades pois, a facer un traballo de difusión moi, moi bo.
A alcaldesa Dina Rivas animaba a todos os veciños e veciñas a participar nas actividades programadas e insistía en que unha das máximas, tanto do festival como das actividades que se organizan dentro do Concello, é garantir unha cultura segura.
As anteriores edicións pois, se podían disfrutar moitísimo máis, viña público de todos os lados, éramos un referente non só a nivel galego, sino nacional e internacional. Que pasa? Con o tema da pandemia, este señor que está aquí pues se reinventou todo o que puido e máis. O ano pasado, aínda así, foi un éxito, e sei que este ano vai a ser igual, aínda con todas as complicacións que temos. Vale, sigue sendo o Festival de Títeres ese referente, aínda con estas complicacións e esa cultura segura, que eso quero repetir que estamos facendo en Redondela dende o primeiro minuto un, esa cultura segura, con todas as medidas que se van a tomar e con todas as medidas que se están que se estamos traballando dende fai meses para que sexa así.
A programación de Sala Dara comezou mércores 1 de setembro ás 8 da tarde coa obra Fábulas da Montaña, unha proposta que combina varias técnicas de manipulación e música ao vivo no que o vasco galega Larraiz Urruzuola fai un repaso polos contos que Concepción Arenal escribiu tras a morte do seu pai. O xoves, no mesmo auditorio do Multiusos e á mesma hora, Movin Compás escenificará a historia da amiga Gaia Baba e o venres será a quenda dos valencianos de Bambalina Teatre coa súa particular versión de Don Quijote. Os franceses de Teatro Saco de Huesos protagonizarán a fin de semana coa prestera de Edgar, que poderá verse no auditorio o sábado ás 8 e o domingo ás 7 da tarde. Xa a partir do xoves, as rúas da vila volverán a encherse do mellor teatro de Mónica Ocres con dúas funcións a cargo de Tanxarina e os rusos de Fidwill, unha programación que se prolongará durante toda a fin de semana, como decimos, tanto na rúa como na sala.
Quero convidarvos a un novo certame que peta na porta e xa ven chegando.
Eles son de fío e trapo e moitas historias que traen no peto veñen a contarvos. Veñan, non sei a que agar distinta lingua, pero a mesma fala. A función xa vai a comezar. É mellor compaña, non vas a estar. se anime, que se esquezan de todo, dos males de hoyo que vuelven a un tolo.
Agora é tempo de sorrisos, demo acollido, soñar novos mundos, ter noves sentidos. A función xa vai a comezar, é mellor compaña non vas estar. Sai a rúa, non o dubides máis, os títeres queren te abraiar.
Na Rumboia, Galicia Fidel.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Asociación Galicia Fidel ten como obxectivo promover o emprego dos instrumentos de corda na música tradicional galega, principalmente o violín folk. Naceu entre Vigo e Xustáns grazas á paixón e á dedicación de Alfonso Franco, que aglutinou ao seu redor a un grupo de profesores e alumnos da ETRAZ, da Escola Municipal de Música Tradicional e Folk de Vigo. A principal actividade da asociación é a de organizar cursos cos mellores mestres de todo o mundo, así como a organización do campamento de verán San Simón Fidel, destinado aos nenos e que ten como obxectivo crear en Galicia unha nova xeración de violinistas e chelistas que toquen música popular folk, rock, blues, jazz, etc. Do seu primeiro traballo disco gráfico, escoitamos o Pasacorredoiras da Goleta.
Thank you.
Mediante a autoxestión, Galicia Fidel comezou a organizar obradoiros, cursos e diferentes actividades dirixidas a persoas de todas as idades con inquedanzas polo noso patrimonio musical e de outras culturas. Dos campamentos realizados na Illa de San Simón naceu a súa orquestra, composta por máis de 30 rapaces procedentes na súa maioría do sur de Pontevedra, que tocan violín, violonchelo e guitarra, e que na compaña dos seus mestres forman unha agrupación de corda de música popular galega. Esta orquesta grabou no ano 2018 o traballo discográfico Acorle, que hoxe vos presentamos. E deste traballo, escoitamos a continuación o vals e a muiñeira de Florencio, o Cego dos Vilares.
Thank you.
As actividades desenvolvidas pola Asociación Galicia Fidel están baseadas no traballo e na entrega dun grupo de violinistas entusiasmados coa idea de facer que o Fidel se converta nun instrumento popular e este presente con normalidade nas distintas manifestacións de folclore galego. E rematamos esta rumboia escoitando a Mazurca Dermida, da man de Galicia Fidel. Galicia Fidel, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Arrancamos o noso tempo informativo falando dese gromo detectado no Camp de Chapela con 47 contaxios que dispara os positivos en Redondela. A alcaldesa Dina Rivas non descarta que aumente o número de positivos, pero insiste en que o 90% dos afectados son asintomáticos e o resto presentan síntomas leves, segundo lle trasladou o director do Centro de Atención de Chapela, un gromo que fai temer que se dispare o número de positivos no concello que xa se atopa en nivel alto de restriccións. Lamenta que dende a Consellería de Sanidade non se lle comuniquen eses datos directamente e reivindica unha comunicación máis fluida por parte da Xunta.
En Redondela, a causa de, en este caso, do Centro de Disminuidos Psíquicos de Chapela, CAMP, pues que aumentaron os casos a día de hoxe, polo que teño entendido, porque falo co director, son casi xa 47 casos. Son asintomáticos, están controlados, a maioría, entón non hai ese risco de por que se tema por la vida de sobre todo por os usuarios e usuarias. pero bueno, é un dato que, bueno, pues que nos agrava en ese sentido e que bueno, que estamos moi moi encima, non, que están controlados, que son o 90% asintomáticos, e os que teñen síntomas son moi leves. Entón, si sí, está o comercio director, que teñen todo en ese sentido controlado, sin problema, e que o problema é que o número pues van a seguir aumentando.
En todo caso, e malia os datos, trasladan a mensaxe de tranquilidade, porque aínda que aumente o número de casos e a incidencia, polo tanto, no noso concello, eses contagios serían nesa residencia de Chapela. E todo iso nunha xornada ara que entra en vigor a reducción nas ocupacións tras a anulación do certificado COVID, unha medida que afecta aos concellos que están en nivel alto, entre eles o de Redondela, nos que a ocupación no interior dos locais non poderá superar o 30%, limitación do 30% tamén no lecer nocturno. Como xa se avanzara a última hora do venres, logo de non avalar o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a solicitude do certificado COVID nos locais de hostalería, as novas ocupacións que se aplicarán a partir de hoxe martes implican o peche no interior en nivel máximo, ahora ningún concello, unha vez que o Grove abandonou esa situación, e a reducción da ocupación que se aplicará nos establecementos hostaleiros dos 55 concellos que agora mesmo están no nivel alto de incidencia, entre eles o de Redondela e Souto Maior. Mentras funcionou a exixencia do certificado COVID, podían ocupar o 50% dos interiores dos locais. A partir de hoxe, a ocupación limítase ao 30%. No caso do lecer nocturno, a ocupación dentro dos locais nos niveis medio e medio baixo modificaríase ao 50% con certificado, ao 30% sen certificado. As novas medidas chegan á hostalería en pleno mes de agosto e con boa parte do sector e tamén da clientela afectos a funcionar con certificado COVID. Dende a Xunta din que a prioridade é garantir a seguridade fronte ao COVID, pero compatibilizala tamén coa actividade económica. Así o explicaba o vicepresidente Alfonso Rueda.
Lógicamente, os concellos que están en risco máis alto pasarán a un risco menor e, polo tanto, esos aforos irán mellorando. Sempre dixemos que non duvidamos un minuto en poñer a seguridade sanitaria por enriba de todo, pero tamén temos clarísimo en a Xunta de Galicia que a vida económica ten que seguir.
Pois así as cousas, como decimos, aplícase esa nova restrición que afecta de cheo aos locais de hostalería do noso concello. E hoxe martes tamén será a primeira xornada de vacinación de menores de 20 anos citados por SMS. O Sergas retoma así a vacinación dos mozos galegos. Despois dunha primeira convocatoria por autocita en que se vacinaron uns 25.000 rapaces, esta segunda convocatoria vaise facer xa co método habitual, enviando unha mensaxe ao móvil. Será na Cidade da Cultura e nos outros puntos de vacinación de Galicia, onde están convocados mozos de entre 16 e 20 anos citados polo SMS. Así, esta semana en Galicia, tanto o martes como o venres, serán dúas xornadas de vacinación masiva para o grupo de idade de entre 16 e 29 anos, cun total de 56.320 persoas citadas para recibir a primeira dose nas 7 áreas sanitarias. E mentres a incidencia en España baixa a 416 casos, pero manténse a presión na UCI. As comunidades autónomas notificaron este luns ao Ministerio de Sanidade 25.726 novos casos de COVID, 2.749 diagnosticados durante a fin de semana. Estas cifras son inferiores aos do mesmo día da semana pasada, cando se notificaran case 40.000 positivos, o que indica unha tendencia baixa na evolución da pandemia. A cifra total de contagios en España elevase xa a máis de 4.719.000 persoas dende o inicio da pandemia, segundo as estatísticas oficiais. A incidencia nos últimos 14 días por 100.000 habitantes sitúase en 415 fronte aos 462 o pasado venres. Actualmente hai 9.356 pacientes ingresados por COVID en toda España e case 2.000 están en UCI. Segundo os datos facilitados polo Ministerio de Sanidade, a situación máis preocupante nas UCIs rexístrase nos hospitais de Cataluña cun 44% de ocupación e Madrid cun 33%. Máis cousas, falamos agora de citas culturais. Falamos de dúas formacións do Conservatorio de Música Víctor Ureña de Redondela que amenizan estas noites estivais con concertos ao aire libre que se van desenvolver os días 19 e 20 de agosto. O xoves a música correrá a cargo da veterana Orquestra de Saxos de Redondela, quen se subirá ao escenario ás 9 da noite. O venres 20 a quenda será para Xingros Anchous Biguan, cunha actuación ás 9 da noite. E falamos de outra cita, un concerto reencontro a rondalla de Redondela e a banda de música xuntas no campo da feira. Como era tradición antes da chegada ao COVID, a programación cultural de verán pechábase cun concerto da rondalla de Redondela. Despois de case 2 anos e moitas ganas de volver a reunirse, a rondalla recuperará os seus grandes éxitos aos que engadirá novas cancións. Desta vez, a actuación terá lugar no campo da feira. Ademais, chegará acompañada da banda de música do concello, abrirá o concerto compartindo espazo e melodías coa rondalla. Será un emotivo momento que servirá de homenaxe sentida a Suso, director da banda de música. A continuación, a rondalla continuará o concerto en solitario. Será o día 29 de agosto, ás 8 da tarde. As actividades e as entradas son gratuitas, pero é obrigatorio recollelas previamente no multiusos da Xunqueira, como sempre, por mor desas medidas de prevención impostas polo COVID. Máis cousas, a Cruz Vermella percorre as parroquias con obradoiros para a promoción da saúde. A primeira das citas será este martes, en horario de 4:30 a 5:30, no Centro Cultural de Cabeiro. O obxectivo é ir percorrendo o territorio para poder achegarse ao maior número de veciños e veciñas. Unha actividade de balde na que se poden inscribir na sede da Cruz Vermella de Redondela nos baixos da Casa da Cultura ou no teléfono 986-325-600, 986-325-600. Baixo título Procurando Saúde, arranca hoxe este ciclo de charlas nas que a través de sesións individuais e grupais falarase de saúde, benestar e calidade de vida. Durante as sesións tamén se abordarán cuestións como a xestión do estrés, a autoestima e o autocoñecemento. E falamos tamén dos lumes forestais que comezan a preocupar en Galicia logo dun verán relativamente tranquilo no que non se detectaron grandes incendios. As temperaturas suaves e as chuvias intermitentes que nos acompañaron tanto no inicio de agosto como en xullo axudaron a controlar unha lacra que nos azuta ano tras ano. Con todo, logo dunha semana de altas temperaturas e tempo seco, a situación podería complicarse. De feito, nas últimas horas, xa se calcinaron máis de 20 hectáreas nun incendio en Rois, que aínda non está sufocado, pero sí estabilizado. Centos de persoas traballan arreo dende o Servizo de Prevención e Extinción contra Incendios para evitar estes lumes que arrasan con o noso monte e que tamén se elevan vidas por diante. Amparo Cabaleiro Amil, veciña de Redondela e vixiante forestal no distrito Vigo Baixo Miño. A súa labor consiste en controlar os montes da zona e alertar en canto detecta calquera fume sospeitoso para que se poña en marcha unha cadea que inclúe o envío de efectivos e medios para evitar que eses lumes vayan a máis.
A nosa labor é observar. No momento que vemos algún fume que nos ten pinta sospeitosa ou así, chamamos directamente, bueno, a través dos medios que temos, as emisoras que temos, chamámonos avisándoles do que estamos vendo. Pois mira, vemos un lume ou vemos un fume que se está iniciando nunha zona concreta, nunha parroquia concreta, nun lugar concreto. Comentámoslle como vai, se vai a máis, a menos, eles determinan que tipos de medios van mandar. Neste caso, sempre soen mandar pois un PAC, o que lle chamamos nos un PAC, que ven sendo pois unha brigada de bombeiros forestais, máis un coche bomba. En ese PAC, pois eles son os que primeiro soen chegar, máis tamén soemos mandar un director de extinción, que soe ser pois un axente forestal.
Uns traballadores que se teñen que enfrontar a situacións complicadas, cando ven, por exemplo, que o lume se achega a caseta ou cando un incendio se achega ás vivendas. Nese caso, hai que priorizar as vivendas e as persoas antes que o monte.
hai momentos moi complicados. Por sorte, mentre estiven traballando na caseta, non tuve ningún problema, pero bueno, sei de compañeros meus que eso, que tiveron que abandonar a caseta porque viñan o lume preto, entón é momento de escapar, ali non faz nada. Uh-huh. Pero bueno, cando estiven de técnico de brigada de transportada, así de o típico de ir a incendios ou en Ourense ou en Lugo, que son os máis onde máis problema hai, non? De, bueno, ter que axudar a xente porque hai vai o lume ás casas, entón aí priorizas o que ese tipo de lumes, deixas un pouco que o do monte e vas hacia a zona das casas, pois refrescando perímetros para que non haxa eses problemas. Uh-huh. Que bueno, que un pouco o que nos tentamos de que se soluciona a cousa o antes posible. A veces que dache voltas a cambia o vento, bueno, 50.000 historias.
Malia que xa estamos na segunda quincena de agosto, nada impide que todo empeore. Lembra Amparo que ten habido anos onde logo dun verán tranquilo o mes de outubro foi desastroso con centos de hectáreas queimadas e fai un chamamento á prudencia. Non se pode queimar en período de risco, hai que ser responsables non só pola sanción a que nos enfrontamos no caso de incumprir a normativa, senón porque é moi doado que unha pequena caima se descontrole e provoque un lume.
E digo a xente que eso, con moito ollo co que se fai, moito ollo coa xente que se vai a desbrozar o monte en unhas horas de calor, e non é unha broma, porque ao final pensas que a mí non me vai pasar, pero ao final dáse nos casos. Entón, hai que tratar de vir. Entón, o que se lle pide a xente que eso, que sexa prudente e que non intente facer cousas que non se deben. Porque a maioría dos incendios son provocados, pode haber despistes, visto igual o do tren que se alteran unhas chispas, e bueno, son cousas que bueno, non se pode solucionar así desa maneira, pero cando é o factor humano, pois habría que tratar de estar máis enriba e todos somos responsables, non? Como falamos ahora do COVID, sentidiño, pois aquí tamén, sentidiño nos montes do que se fai. O sea, a xente sabe que dende o mes de xullo, agosto, setembro, non se pode queimar, non se dan permisos de queima non nese período. Ou tamén, cando as condicións meteorolóxicas o impiden, sabes, igual ven un marzo de calor, entón aí páranse as queimas. Entón a xente vese casos, hai casos de que ves que estás vixiando e ves unha queima, entón avisas o distrito, como dixen, vai o axente forestal, e claro, sí que lle dá unha multa, porque non é lógico que estés queimando, que dá igual, que hai 50.000 métodos para o día de mañán que desapareza esa maleza.
Pois insistan para o cabaleiro, co lume como co COVID, hai que ter sentidiño. E mentre a vila vive a súa terceira noite cun gravísimo incendio que arrasa parte da provincia e que segue sen controlarse male os esforzos do operativo de extinción. Unhas 500 persoas traballaron durante a madrugada e puideron conter o lume excepto en dúas zonas, nas proximidades de Burgondo e tamén nun piñeiral de Navalacruz, onde houve un avance significativo desas lapas que afortunadamente aínda non afectan aos cascos urbanos. A unha da madrugada baixou a velocidade do vento e iso axudou as cuadrillas de terra que foron relevadas logo dunha noite de intenso traballo. Agora xa co día están a traballar novamente os medios aéreos. O obxectivo é estabilizar o lume, algo moi complicado porque aínda hai lapas latentes, aparte da lapa vive que se percibe visualmente. Máis asuntos, un xuiz paraliza durante 72 horas a repatriación de menores a Marrocos. Unha xuiza de Ceuta paralizou cautelarmente a repatriación de menores estranxeiros non acompañados que están a efectuar o goberno. Cinco rapaces que ian ser devoltos a Marrocos volveron ao polideportivo ceutí no que están despois de solicitar o habeas corpus para evitar a repatriación. A xuiza rexeitou aplicar esa figura xurídica porque non se trata de persoas detidas, pero si acordou parar 72 horas a repatriacións dos dos menores. A decisión estivo precedida dunha orde do xulgado contencioso administrativo que tamén paralizou o traslado de outros 9 menores marroquís ao seu país, mentres distintas asociacións que defenden os dereitos dos inmigrantes seguen a advertir de que as devolucións de entre 45 e 60 nenos realizadas dende o día 13 son ilegais. E parten dende Zaragoza os avións para evacuar os españois que agardan no aeroporto de Cabul, preocupación e medo na comunidade afgá en España polo que poida pasar no seu país. Os militares que viaxan como escolta para evacuar o persoal español e os colaboradores locais que quedan en Cabul saíron nun primeiro avión da base de Zaragoza, pasadas as 11:30 da noite. De momento, o goberno non deu máis detalles de cando e como será esa saída dende Cabul. Si teñen pechada a lista de persoas que van evacuar, entre persoal da Embaixada, outros 6 españois que seguen o país, segundo fontes diplomáticas e cooperantes, como os traductores afgáns e as súas familias. O caos no aeroporto de Cabul non facilita a cooperación e por iso os avións teñen Dubai como primeiro destino. O presidente do goberno salientou que a comunidade internacional debe garantir a seguridade e dignidade do povo afgán, especialmente dos máis vulnerables. Para a oposición, Pedro Sánchez está ausente nesta crise e pídenlle que compareza no Congreso para explicar a posición de España, como están facendo outros líderes europeos. E mentres, o presidente estadounidense Joe Biden defendeu este luns por completo a súa decisión da retirada militar de Afganistán, malia o caos desetado en Cabul, aínda que recoñeceu que a toma da capital afgá por parte dos talibáns produciuse máis rápido do pensado, do previsto. Apoio por completo a súa decisión, despois de 20 anos, dixo, aprendeu de xeito máis duro que nunca, que nunca é un bo momento para retirar as tropas estadounidenses, dixo Biden nun discurso ao país tras as dramáticas escenas vividas nas últimas horas no aeroporto de Cabul, despois de que a capital afgá caera o domingo en mans dos talibáns. O mandatario asegurou que a China e Rusia estarían encantadas con que os Estados Unidos gastaran boa parte do seu orzamento en estabilizar Afganistán, pero di que esa non é a súa misión. O Consello de Seguridade da ONU pediu que a comunidade internacional actúe unida para preservar o respeto aos dereitos humanos en Afganistán e evitar que o país volva a converterse nun refugio para terroristas.
E a continuación, os números da sorte.
Como sempre, un pequeno apunte para lembrar ese sorteo. Sonte na 11, o número premiado foi o 41.407-41407, o reintegros no 4 e no 7. Houve tamén sorteo da Monoloto, que nos deixa vos números 13, 19, 21, 29, 42 e 46, o complementario no 45, o reintegro no número 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E un pequeno apunte tamén no deportivo. Estonio Taramae gañou a terceira etapa de la Vuelta a España e colocouse como novo líder da clasificación xeral. O español Enric Mas terminou quinto e ocupa esa mesma posición dentro do ranking xeral da competición. Hoxe vaise desenvolver a etapa número 4 entre o Burgo de Osma e Molina de Aragón, cun total de 163 kilómetros.
Radio Redondela, o tempo.
E xa no meteorolóxico falamos de tempo estable e anticiclónico, unha situación que se vai prolongar, segundo os pronósticos, durante non só os vindeiros días, senón incluso xa podemos avanzar que ata final de mes teremos ceos, como decimos, completamente azuis e termómetros altos, valores que hoxe aquí na nosa bisbarra volverán deixarnos mínimas en torno aos 15 graus, máximas ben altas, en torno aos 28, unha vaga de calor que se despide da península, que non chegou a afectarnos de cheo aquí en Galicia, aínda que en Ourense si se rozaron os 40 graos. Nesta semana, aquí na nosa bisbarra, tamén temperaturas altas, as que non estamos habituados, pero en ningún caso o termómetro supera a barreira dos 30 graus. It's a mass grave, $1.50 rest in place on the north face. There's a rope I gotta climb, I'm a stone's throw from everyone I love and know, but I can't show up looking like I do in an old suit. My hair is slicked back nice and smooth in a court room. Sweat rolling down my back. It's a bad dream to have it seven times a week. No, it was not me, but I'm the one who has to die. Needs a cold draw to slow his tachycardia in a dark bar. This world just melts away and it feels fine. If he could just lose track of time, it's a good sign when he can't stay awake on a slow day. Rain against the window pane of the cafe. She spills the coffee grounds in the same thought. Hits her like a cinder block. Life's an odd job, but she don't got the nerve to quit. Spiral stairs, it's the world fair. The future's on display in the dark night. They turned on the electric lights and the crowd cried out. Everyone looks so amazed.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois chegamos así ao remate do noso programa cando pasan 27 minutos das 12 do mediodía. Tempo de despedirnos. Este programa regresará mañá, como sempre, ás 11, con máis actualidade, con máis convidados, con máis contidos, 94.9, como sempre, a través da rede, no enderezo www.radioredondela.com. Por suposto, actualizaremos toda a información tamén no boletín horario das 2 da tarde. Un saúdo de quen lles fala, Susi Queimaliños.